Nyt alkaa Steffen Jakobsonin rangaistus. Suomentanut Sirpa Alkunen. Lukija Arne Lindén. Kustantaja Saga.
Marttyyrien räjäytetyistä ruumiista nousee myskin tuoksu. Hamasin komentaja, Gaza. 17. syyskuuta, Mekan vuosi 1434. Nabil oli nähnyt äidin selvästi, kuin tämä olisi istunut heidän joukossaan vieraassa huoneessa. Nabil oli pyytänyt äitiä antamaan anteeksi sen, mitä hänen tulisi tehdä, mutta äiti oli huutanut, että Nabilin pitäisi ajatella ihmisten armeliaisuutta eikä astua sodan taloon. Tarpeeksi moni oli kuollut. Nabilin päättäväisyys horjui äidin puhetulvan keskellä, kunnes Fader ravisteli hänet valveille. "Kenen kanssa sinä puhut?" Fader kysyi. Ystävä oli kasvattanut kapeat viikset peitelläkseen huulihalkiotaan, jota ei koskaan ollut kursittu kunnolla umpeen. "En kenenkään," Nabil vastasi. Äiti oli kuvitelmaa. Nabil ei ollut syönyt juuri mitään viime viikkoina, ja hänelle oli kerrottu, että aistiharat olisivat silloin luonnollisia. Hän oli itse haudannut vanhempiensa ja sisartensa Basimahin ja Farhahin ruumiit betonilohkareiden alle perheen puutarhaan tykistöiskun jälkeen. Isku oli tuhonnut puolet lapsuuden kotikadusta Damaskoksessa. Hän oli yhdessä imaami Sufianin kanssa pessyt ruumiit, kietonut ne käärinliinoihin ja lausunut läheisilleen Salat al-Janazan hautajaisrukouksen. Siitä lähtien Nabil oli ollut puolisotilaallisten joukkojen mukana. Kymmeniä tuhansia hänen maanmiehiään oli surmattu ja miljoonat olivat jääneet kodittomiksi, mutta EU, NATO ja USA pysyttelivät punaisen linjan takana YK:n turvallisuusneuvoston veettoäänien lamaannuttamina. Öljy, maakaasu, kumisaappaat ja Putinin ego olivat tärkeämpiä kuin syyrialaisten elämät, ja Nabil vihasi heitä kaikkia. 24-vuotias Samir oli vanhin heistä kolmesta Nöbuun asunnossa. Samir poistui tähystysasemistaan ikkunasta, polvistui hämärässä Nabilin ja Fadrin väliin ja käänsi kämmenet kohti taivasta. "Nabil, puhdista sielusi epäpuhtauksista. Unohda se, mitä nimitämme maailmaksi ja täksi elämäksi, sillä aika taivaan kanssa solmimasi liiton ja sinun välillä on nyt hyvin lyhyt," Samir sanoi. "Subhanallah, Jumalan kunnia," Nabil ja Fadr mutisivat yhteen ääneen. Fadr laski jotain Nabilin käsiin, ja tämä taitteli auki mustan kangasvyön, jossa oli kultaisia kirjoitusmerkkejä. Hikipisaroita putoili Nabilin lyhyeksi leikatuista hiuksista, jättäen kankaaseen pieniä läiskiä. "Al-Ugub, Kotka," Fadr sanoi juhlallisesti. "Saladinin lippu. Mohammed Attalla oli samanlainen mukanaan New Yorkin torneilla. Kannan sitä kunnialla. Inshallah, jos Jumala suo." Nabil taitteli vyön takaisin. "Minun pitäisi peseytyä," hän sanoi. Kylpyhuone tulvi naisen tuoksua. Kunnioittaakseen tuntemattomien kotia ja vieraanvaraisuutta, he eivät olleet tavanneet asunnossa yhtään kaappia tai laatikkoa. Olohuoneessa oli vain vähän koristeita. Maailmankartta ja juliste, jossa musta kissa joi absinttia korkeasta lasista. Ainoa esine, joka osoitti asukkaan kuuluvan verkostoon, oli yöpöydällä oleva Korani. Sen kannet olivat punaista nahkaa, joka monien käsien kosketuksesta oli kulunut pehmeäksi kuin hansikas. Jääkaapissa oli ollut heille ruokaa, kun he olivat saapuneet, ja Fader oli ainoana poistunut asunnosta ostaakseen savukkeita kioskista kadun toiselta puolelta. Nabil pesi kasvonsa ja kuivasi ne pyyhkeeseen, joka myös tuoksui asunnon asukkaalta. Hän sammutti valot, avasi pihanpuoleisen ikkunan ja katsoi itäiselle taivaalle talonkattojen ylle. "Aldebaran, Alnath, Alhena," hän mutisi. Samoja tähtiä hän oli katsellut puolalaisen laivan kannelta, kun alus oli purjehtinut salmen läpi tuodakseen heidät tähän pieneen maahan.